të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot me urdhrin e lirisë e ka nderuar senatorin amerikan John McCain. Në një rast të gjyqësor në Zvicër është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të një partie që kanë sugjeruar se kosovaret janë kriminal. Nga një sulm me bombën jo atomike më të madhe të ushtrisë amerikane, janë vrarë së paku 36 luftëtarë të shtetit islamik në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot e ka nderuar senatorin amerikan John McCain me çmimin urdhri i lirisë. Ky çmim i është dhënë për kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për thellimin e partneritetit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Në botë ka pak njerëz si ju që mëshirojnë vlerat e lirisë. E tërë jeta juaj është një moment i gjallë në përpjekjet e juaja për liri deri në vetmohim, ka thënë me këtë rast të zoti Thaçi. Nga ana tjetër, senatori McCain tha se ndihej i nderuar për këtë çmim që e pranoi nga presidenti dhe populli i Kosovës. Ndjehem krenar që ndodhem këtu. Të gjithë e dim se ka nevojë për më shumë punë dhe përparime, por ju keni arritur mjaft shumë, tha McCain. Jam këtu të tregoj mbështetjen dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara që Kosova të mbetet një vend i lirë, i fuqishëm dhe i bukur siç është edhe sot, ka thënë ndër të tjera senatori amerikan John McCain. Drejtori i Agjencisë Amerikane CIA Mike Pompeo e ka kritikuar organizatën WikiLeaks dhe themeluesin e saj dhe i ka akuzuar se ishin agjenci armiqësore e inteligjencës, që ishte përdorur nga inteligjenca ushtarake ruse për përzierje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Këto komente të djeshme të zotit Pompeo në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike në Washington ishin pasqyrimi mendimeve për një kohë të gjatë në mesin e ligjvënësve dhe politik bërësve amerikan për WikiLeaksin dhe themeluesin e saj, Julian Assange. Gjatë të fushatës së zgjedhore të vitit të kaluar, kjo organizatë në interneti ka publikuar e-mailat e zyrtarëve të Partisë Demokratike dhe të shefit të fushatës së kandidatës demokrate Hillary Clinton. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar thanë se sulmet kibernetike kishin për qëllim dëmtimin e zonjës Clinton dhe përfitim për Donald Trumpin, i cili përfundimisht i fitoi zgjedhjet. Zyrtarët afganë thonë se nga sulmi me bombën më të madhe jo atomike të shfrytzuar ndonjëherë në operacion në luftarake nga ana ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në kompleksin e tuneleve në pjesën lindore të Afganistanit, janë vrarë së paku 36 luftëtarë të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ministria Mbrojtjes së Afganistanit tha se nga ky sulm po ashtu janë shkatruar disa shpella të Shtetit Islamik dhe bunker të municionit. Numri të vrarëve nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Daulat Waziri tha se civilët nuk janë dëmtuar në këtë sulm ajror që ka shkaktuar shpërthim masiv. Në kumtesën e djeshme, ushtria amerikane tha se bomba e tipit GBU-23B ishte hedhur në një kompleks të tuneleve që shfrytëzohej nga luftëtarët e Shtetit Islamik në qarkun Aqin në Afganistan, afër kufirit me Pakistanin. NATO-ja e ka aktivizuar një batalion të ri shumë kombësh në Poloni, afër kufirit me Kaliningradin e Rusisë, derisa presidenti i Polonisë ka vlerësuar se ky ishte një moment historik për vendin e tij. Zyrtarët thanë dje se batalioni ishte stacionuar afër vendit Orzyzh, 60 kilometra nga kufiri me Kaliningradin, që është një territor rusin ndarë nga Rusia në detin Baltik. Kjo njësi do t'jetë nën komandën e Shteteve të Bashkuara dhe do t'i ketë afro 1000 ushtarë, përfshirë pjesëtarët nga Rumania dhe Britania, ndërsa pritet që ushtarët nga Kroacia do të bashkohen më vonë. Aleanca Veri Atlantike po e forcon praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për t'i siguruar aleatët në periudhën e një vetbesimi të rritur të Rusisë pas aneksimit ilegal të Krimes e Ukrajines dhe mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrajines. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në një rast të gjyqësor në instancën më të lartë të drejtësisë në Zvicër, është vërtetuar dënimi për dy udhëheqës të lartë të Partisë Popullore Zvicerane, që është më e madhja në Zvicër. Ata janë dënuar për një shpallje gjatë një fushate për kufizim të migrimit, ku sugjeroi se shqiptarët e Kosovës janë kriminal. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë rast. Dy ekzekutiv të partisë më të madhe politike në Zvicër e kanë shkelur ligjin kundër racizmit me një shpallje ku sugjerohej se njerëzit nga Kosova janë kriminal të dhunshëm, ka vendosur dje gjykata supreme federale në Lozan. Rasti ka të bëjë me një shpallje në gazetë me titullin Kosovaret e prej në Zvicrën, që ishte pjesë e fushatës së Partisë Popullore Zvicrane e krahut ekstrem të djathtë për kufizim të migrimit. Partia Popullore Zvicrane, që ka pothuajse 1/3 e vendeve në parlamentin e Zvicrës, këtë shpallje e ka krijuar pas sulmit me thik në vitin 2011, ku ishin involvuar një sulmues me përjardhje nga Kosova dhe një viktim zvicrane, raporton agjencia Reuters. Gjykata Supreme Federale në Lozan i ka konfirmuar dënimet për sekretarin e përgjithshëm të kësaj partie, Martin Baltiser, dhe zëvendësen e tij, Silvia Bier, lidhur me akuza për diskriminim racial. Gjykata ka arsyetuar se në shpallin e tyre, njerëzit nga Kosova paraqiteshin si të dhunshëm dhe shkatrohej digniteti tyre njerëzor. Të dy udhëhecit partijak ishin ankuar kundër dënimit të tyre të parë, duke pretenduar se kosovaret nuk i plotësojnë kushtet si racë ose etnicitet. Por gjykata ka hedhur poshtë argumentin e tyre, duke thënë se shqiptarët në Kosovë përbëjnë etnicitet të qartë. Ata me trashëgimi kosovare janë pasqyruar si inferior dhe është krijuar klim armiqësore kundër tyre. Po ashtu është krijuar edhe ideja se njerëzit nga Kosova nuk janë të mirëseardhur, ka thënë gjykata nëpërmjet një njoftimi. Siç ka konkluduar me të drejtë gjykata e nivelit më të ulët, kjo i plotëson në kushtet fundamentale të diskriminimit dhe nënçmimit dhe thirrjes për urrejtje ose diskriminim, tha gjykata. Të dhënat e zyres federale të statistikës tregojnë se në Zvicër jetojnë 111.000 popullat kosovare. Shumica prej tyre janë larguar nga vendi tyre gjatë luftrave në vitet e 90-ta, raporton Reuters. Partia Popullore Zvicërane e ka ngritur shqetësimin për ndikimin e këtij vendimi në lirinë e të shprehurit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, ka kërkuar hetime lidhur me një deklaratë të deputetit të Aleancës për Kosovën, Daud Haradinaj. Ai më herët kishte thënë që deklarata e Haradinajt përmbante gjuhë të urrejtjes dhe kërcënim për pastrim etnik. Palle Lekaj, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se ka kërkuar sqarim nga Zoti Tanin për kërkesën e tij. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësja UNMIK-ut në Prishtinë, Sanam Dolat Shahi, në një përgjigje me shkrimi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjithçka është thënë në deklaratën e shefit të UNMIK-ut. Siç është thënë në deklaratë, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka bërë thirrje për hetime në harmoni me ligjet e Kosovës, ka thënë Dolat Shahi. Kërkesa e shefit të UNMIK-ut drejtuar autoriteteve të drejtësisë ka ardhur pas deklaratës që deputeti Daud Haradinaj e ka dhënë gjatë një interviste në Radio Televizionin Dukagjini, ku ka folur lidhur me mundësinë e ekstradimit në Serbi nga autoritetet franceze të vëllajt të tij, liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Nëse gabojnë me vogël si veprime, atëherë tani të bëhen gati për tema më serioze. Nëse dojnë Kosovën etnikisht pastër, pas serb le të bëjnë ai garë me Ramush.
Shefi i UNMIK-ut tani të mërkurën ka pasur takim me Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme. Antari këtij komisioni, Pal Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kishte kërkuar sqarime nga Zoti Tanin lidhur me kërkesën e tij.
Nëse ka hapësirë për të hetuar atë rrugë, është çështje e mbrëmshme juaja. Kom kërkuar sqarim dhe kom ngritë edhe një paralele me prononcimin e ish presidentit të Serbisë Nikolić, kur e ka thënë që unë jam i gatshëm të marr armët dhe bashkë me djemë të luftoj në Kosovë, të luftoj shqiptarët. Prandaj, asnjë ngritje, asnjë shqetësim nuk e ka treguar UNMIK-u dhe shefi UNMIK-u që është në Kosovë. Prandaj, në këtë drejtim, kom të thënë që duhet atërë jeni të barabartë dhe mos jeni të njanshëm.
Si pas deputetit Lekaj, deklarate e Daud Haradinajt është keq kuptuar dhe se domethënia e kësaj deklarate është që Serbia po mundohet të bëj pastrim me veprimet e saj ndaj Zotit Haradinaj, i cili si pas ti politikisht gjendet në Francë. Por Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e ka cilësuar deklaratën e Daud Haradinajt si të pamatur dhe të papranueshme. Por megjithatë, sipas tij kërkesa e shefit UNMIK-ut për hetim të deklaratave të Haradinajt nuk është përcjell me ndonjë fakt për ndonjë veprim të Haradinajt që ndërlidhet me deklaratën.
Nuk e di se a ekziston një bazë ligjore që të bëhet kjo. Mirë po është e qartë s'po ku deri më tani që nuk ka pas asnjë veprim të luftit Daud Haradinaj, veprimi i cili kishë lënë mu kuptu që të bëhet diçka konkretisht për deklaratën e tij të dhënë më herët. Më thonë, ne nuk kemi pa ndonjë as edhe një veprim më të voglin. Prandaj nuk e di nëse ka pasur të drejtë përfaqësuesi Unikut që të kërkojë nga prokuroria që ta hetoj këtë rast.
Blaka i ka shprehur përshtypjen se shefi Unmikut i ka dhënë rëndësi më të madhe se sa që duhet deklaratës së deputetit Haradinaj. Deklaratat e ngjashme madje edhe më të rënda sipas tij janë në diskursin e përditshëm të politikanëve dhe drejtuesve të institucioneve në rajon, e sidomos në Serbi dhe ndaj të cilave nuk ka pasur reagime të ngjashme sikurse ndaj deklaratës së Haradinajt. Në anën tjetër, me gjithë kërkesën që Radio Evropa e Lirë ka bërë në prokurorinë e Shtetit të Republikës së Kosovës, që të sqarojë nëse ka bazë për hetimin e Daud Haradinajt, lidhur me deklaratën e tij, zyrtarët e prokurorisë deri më tash nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, nga fillimi këtij muaji, autoritetet kompetente kanë filluar zbatimin e tarifave të reja të energjisë elektrike. Përmes këtij ndryshimi, autoritetet thonë se synojnë ta bëjnë më të thjeshtë për konsumatorët që ta kontrollojnë shpenzimin e tyre. Por përfaqësues të Institutit INDEP në Prishtinë thonë se këto tarifa të reja paraqesin ngritje të çmimit prej 15 deri në 18% për shumicën e konsumatorëve. Kronike Nadije Ahmetit.
Si rezultat i këtij ndryshimi, me nuk aplikon tarifat sezonale verë-dimër, kurse konsumatorët familjar me nuk do të paguajnë sipas bloqeve tarifore në bazë të nivelit të konsumit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Adelina Murtezaj, zëdhënëse në zyrën e regulatorit të energjisë të Kosovës që njihet me shkurtesën ZRE.
Tashi tutje konsumatorët do të kenë vetëm tarifën ditë-natë. Dhe kjo është bërë për shkak të konsumit të përgjithshëm dhe kapaciteteve të përgjithshme që Kosova ka për gjenerim të energjisë. Prej tashi tutje çdo kilovat i orës për secilin konsumator për periudhën e natës do të kushtojë 3 cent, ndërsa për tarifën e ulë të ditës do të kushtoj 7 cent.
Por Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se tarifat e reja shtrejtojnë energjinë elektrike për shumicën e konsumatorve të anëvisrisë, të cilët kanë shpenzuar deri në 600 kWh energji elektrike gjatë një muaje. Sipas tij, mbi 80% e konsumatorëve në Kosovë shpenzojnë deri në 600 kW. Sipas hulumtimeve që ka bërë kjo organizatë, rezulton se energjia elektrike për një numër të konsumatorëve do të shtrejtohet prej 15 deri në 30%.
Kemi dalë me kalkulime që në tërsi gjatë vitit konsumatorët të cilët kanë harxhuar le të themi 400 deri në 600, atyre do të shtrejtohet rrëma për 15% si mesatare vjetore, kurse gjatë verës mbi 30%.
Edhe disa qytetarë pohojnë se ndryshimi tarifave të energjisë elektrike është maskim i formës së veprimit të autoriteteve kompetente. Aziz Islami, me profesion skulptor, konsideron se ndryshimi tarifave nënkupton rritje të çmimit të këtij produkti.
Po është një maskim i formës së veprimit. Kur gjë tjetër nuk ka. Për të mirën e qytetarëve nuk ka kjo. Sa aty prapë shifet ajo vlera edhe mundësia rritjes tarifore. Por është një formë kamuflazhi.
Sidoqoftë, deri para këtij muaji në Kosovë janë zbatuar disa struktura të tarifave me pakicë të energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa janë ndarë edhe sezonin veror dhe dimror. Gjatë sezonit të dimrit për konsumatorët që kanë shpenzuar deri në 600 kW, çmimi i energjisë ka qenë nga 2.79 cent deri në 11.17 cent. Kurse gjatë sezonit të verës këta konsumator kanë paguar për kilovat të rrymës e shpenzuar nga 1.99 cent deri në 8 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot me urdhrin e lirisë ka nderuar senatorin amerikan John McCain. Nga një sulm me bombën jo atomike më të madhe të ushtrisë amerikane janë vrarë së paku 36 luftëtarë të Shtetit Islamik në Afganistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.